Areena.
Liitu ja nenärusto. Kirjoittanut Roope Alftaan, ohjaus Juha Kandoliin, musiikki Esa Helasvuo. Tekninen toteutus Mikko Ahonen ja Eero Aro, järjestäjä Lasse Lehtonen, pääosissa Heikki Määttänen ja Jukka Voutilainen.
Palasin 3 kuukauden keikalta, joka oli ollut ruumiillisesti rasittava, mutta tasapainotonta talouttani rauhoittava. Olin lisäksi polttanut selkänahkani ja saanut nenärustooni uuden mutkan. Olin vartioinut 2 kuwaitilaisen öljyseikin henkeä, kun olimme kierrelleet Irakin kautta Egyptiin. Libyankin oli ollut aikomus mennä, mutta Eversti Gaddafin ovet olivat menneet takalukkoon. Välilaskussa aavikon kuuma tuulenpuuska heitti silmilleni koneen oven murjoen nenärustoni. Sheikkejä nauratti. Sanoivat, että muistutin Jack Nicholsonia. No, palasin Geneven kautta ja tarkastin, että rättipäitten rahat olivat menneet tililleni. Minulla oli vakaa aikomus nauttia Suomen suvesta ja katsella, löytyisikö kevytkenkäisempää seuraa vaihtamaan öisin laastaria murjotulle nenärustolleni. Toimistoni, tarkemmin sanottuna pysyvästi väliaikaisen asuntoyksiöni kynnykseltä, keskeltä ilmaisia kelulehtien 0,5 metristä pinoa, sähkölaskujen ja erikoistarjousten seasta löysin Tarkiaisen lähettämän kirjeen. Tarkemmin sanottuna se ei edes ollut kirje, Tarkiainen kun ei ollut niin sanottuja kynämiehiä, pikemminkin lentäjä Jumalan ja ilmailuhallituksen armosta. Kirjekuoressa oli rautatieaseman säilytyskuitti ja Tarkiaisen kirjoittama lappu, jossa luki: "Ole varovainen, Olli Liitu."
Olli Liitu.
Erna on kuollut.
Mitä hiton laatikkoleikkiä tämä nyt on?
Erna on kuollut.
Ai, sinäkö Elina?
Erna kuoli viime viikolla.
Erna on kuollut. Kuule. Minulla on nenärustot ohjona. Minä en ole nyt halukas leikkimään mitään leikkejä. Käske se Erno puhelimeen.
Erno lensi sumussa suoraan päin tunturia. En minä valehtele. Mitä minä teen?
Oli se totta. Kaivoin lehtinivaskasta esille 2 viikon vanhan Hesarin. Pienkone syöksyi sumussa tunturiin. Lentäjä menehtyi silmän räpäyksessä. Erno oli siis kuollut. Kuollut juuri siten kuin itse oli aina toivonut kuolevansa. Äkkiä ja täydessä vauhdissa. Lupasin itselleni käydä joskus haudalla. Hain paketin, vaikka se ei mikään paketti lopuksi ollutkaan, vaan Ernon vanha jenkkikassi. Kotona avasin sen. Siinä oli Ernon lentopäiväkirja, vanhanaikainen barografi, lehtileike sekä viesti: "Muista aina, aurinko nousee maan alta idästä, poste restante." Vilkaisin lehtileikettä. Burmanin suku myy, AB Mekaniikka Oy fuusioidaan ruotsalaisen laakeritehtaan kanssa. Suomi menettää 1000 työpaikkoja. Mitä tekemistä Ernolla olisi ollut Burmanien kanssa? Ei häntä kiinnostanut mitkään yrityskaupat. Vilkaisin lentopäiväkirjaa. Keikkoja pitkin Eurooppaa, sairaslentoja, kartoituslentoja, malmin etsintää Nigeriassa, isokenkäisten lentoja Berliiniin ja Hampuriin, keikka Pohjois-Norjaan ja Ernon alleviivaus. 3 matkustajaa, lentoaika, lentoreitti, välilasku. 2 päivän tauko ja paluu Helsinkiin ilman välilaskua. Sen jälkeen ei merkintöjä. Ja nyt Erno oli kuollut. Lensi niissä maisemissa, missä ei lentopäiväkirjoja tarvittu. Päätin ottaa asioista selvää.
Oi hyvä, että tulit. Erno yritti moneen kertaan tavoittaa sinua.
Hän oli ollut keikalla Pohjois-Norjassa ja palasi sieltä hyvin järkyttyneenä.
Kertoiko Erno, miksi hän oli järkyttynyt?
Ei, kun hän piti kerta kaikkiaan suunsa kiinni.
Eikö hän edes kertonut, miksi hän yritti tavoittaa minua?
No Erno sanoi, että tässä on nyt niin isot asiat kysymyksessä, ettei siinä yhden pienen lentejä mielipiteet paljon paina.
Keitä Ernolla oli mukana sillä keikalla?
Voi olle, en minä tiedä. No, 2 päivää Ernon surmansyöksyn jälkeen ylikomissaari Dorf...
Von Dorf, pitihän se arvata.
Niin, soitti ja tivasi minulta Ernon lentopäiväkirja ja jotakin laitetta, josta minä en ymmärrä yhtään mitä. Voi tämä on hirveetä. Mitä sun nenälleskin on sattunut? Erno on kuollut, mitä minä teen?
Näytti siltä, että kesälomastani ei tulisikaan mitään vähän aikaan. Päästyäni kadulle, Jutila ja Jantunen nousivat vaalean sinisestä saabista tervehtimään minua.
Kas, täällähän tapaa tuttuja miehiä, Jutila ja Jantunen. Äitinikin sanoi aina, että hauska tappaa. Ei, näpit irti. Vanha äitimuorinikin tapasi aina sanoa, siis tapoja hyvät herrat!
Olli Liitu, sinua on yritetty tavoittaa usean viikon ajan. Meidän pojilla olisi kyseltävää sinun osuudestasi siinä virolaisen iskelmälaulajan loikkaamisjutussa.
Minä en harrasta virolaista iskelmämusiikkia sen enempää kuin Jutila ja Jantunen häätanhuja. Von Dorf, sen sijaan sinä voisit suoda minulle kunnian lukea ystäväni Erno Tarkiaisen surmansyöksyn tutkijalautakunnan pöytäkirjat. Niin ne kiinnostaisivat minua ihan henkilökohtaisista syistä. Mehän olimme sentään läheisiä kavereita yli 20 vuotta.
Tarkiaisen surmansyöksyssä ei ollut mitään outoa. Kaveri lensi liian matalalla ja sumussa. Eihän se pitänyt edes lentopäiväkirjaa. Ja toiseksi, minä tein kysymykset täällä.
Kuulepas nyt, Von Dorf. Se kaveri osasi lentää vaikka silmät sidottuna ja pilkko pimeässä. Erno oli synnynnäinen lentäjä, tämän maan paras. Kyllähän sinäkin sen tiesit. Eiväthän teikäläisetkään muuten olisi niin usein käyttäneet Ernon palveluja.
Asia on loppuun käsitelty.
Oletko sinä muuten jostain syystä kiinnostunut Ernon lentopäiväkirjasta? Minä kun luulin, ettei sinua kiinnosta mikään muu kuin suomenruotsalainen kaunokirjallisuus.
Tiedätkö sinä siitä mitään?
Lähetä kopio tutkijalautakunnan pöytäkirjoista, niin minä kerron sinulle, mistä sinä löydät sen lentopäiväkirjan.
Tiedätkö sinä, missä se barografi on?
Mikä ihmeen barografi? En minä ole koskaan kuullutkaan mistään sellaisesta laitteesta. Von Dorf, mitä sillä tehdään?
Se on laite, joka piirtää liuskalle lentokorkeuden 10 metrin ja 1 minuutin tarkkuudella. Ehdotan välttämättömyys kaikissa tutkimuksissa.
Missä tutkimuksissa? Nyt minä en ymmärrä. Mitä sinä, Von Dorf, oikein tutkit?
Olli! Sinä saat kopiot niistä pöytäkirjoista, jos sinä toimitat minulle sen lentopäiväkirjan.
No, olkoon menneeksi, Von Dorf, mutta toimita äkkiä.
Ernon lähettämä lentopäiväkirja alkoi kiinnostaa minua entistä enemmän. Siitä oli tullut kuumaa kamaa. Kaikki, mistä Von Dorf oli kiinnostunut, oli minulle kuumaa kamaa. Avasin lentopäiväkirjan. Erityisesti minua kiinnosti Ernon viimeinen kirjattu lento Pohjois-Norjaan. Burman. Tuo nimi pani pienen kellon soimaan alitajunnassani. Tietysti. Burmanit omistivat AB Mekaniikka Oy:n. Päätin lahjoittaa Von Dorfille valokopion lentopäiväkirjasta ja tallentaa originaalin ehdottoman varmaan paikkaan. Soitin vanhalle toimittajaystävälleni ja kutsuin hänet lounaalle.
Hyvää päivää.
Päivää.
Ja mitä hän saisi olla?
2 dry martinia ja ruokalista.
Oi kuinka ihana yllätys, Olli.
Vanha rakkaus ei koskaan ruostu. Täällä on kuulemma erittäin hyvä lounas.
Oi, jos sinä tarjoat, niin minä otan kiitos alakaan.
Olkaa hyvä.
Niin, mutta tämä lounas, tämä on todella maittava. Katsopas, siinä on kuhaa, herkkusienikeittoakin.
Jos aiot pumpata minulta tietoja, niin minä syön alakaarttelistalta.
Okei. Rakkaani, sen kun valitset.
Onko sulla muuten varaa? Muistaakseni oli joutua tiskiin viime kerralla.
No.
Et kyllä näytä kovin menestyvältä mieheltä tuo nenäkin.
Se tuli työmatkalla. Tuulen puuskaan lentokoneen ovi ja nenä sattui olemaan sen oven tiellä.
Mm-hmm. Muistuttaa jotenkin Jack Nicholson ja elokuvasta Chinatown.
Paska paikka suoraan sanoen.
Chinatown, koska sinä olet siellä käynyt.
Minä hain sieltä toissa vuonna huumekauppaan sotkeutuneen miljonäärin tyttären. Mm-hmm. Koko ajan sai pelätä saavansa tikarin lapaluihin. Tiedätä sinä kiinalainen tikarin lapalu.
Anteeksi. Olettekohan jo valinneet?
Kyllä, minä otan tämän häränselkäfileen ja medium kiitos.
Kiitos.
Ja juomaksi Chateau Rothschild vuosikerta 83. Entä sinä, rakas Olli?
Niin, kiitos. Minä taidan tyytyä pelkkään lounaaseen ja algerialaista.
Kiitos.
Pieni pullo.
Hyvä.
Mistä sinä haluat saada tietoja? Pörssissä on menossa paljon harmaita diilejä. Aika mielenkiintoisia fuusioita on myös tekeillä, samoin suurehkoja omaisuuden siirtoja. Suomi kiinnostaa ulkomaalaisia sijoittajia. Raha liikkuu ja käy osakesalkkuihin.
Liippaa aika läheltä. Kerroppas, mitä tiedät Burmanneista ja AB Mekaniikka Oy:stä?
Vau. Wow. Sinähän menet suoraan asiaan. Mutta sellainenhan sinun tyylisi aina on ollut. Sen takia en kai mennyt kanssasi sänkyyn kuin sen yhden kerran.
Oliko valittamista?
Ei, mutta minä olen vannoutunut romantikko. Mutta Olli, tämähän on olevinaan liikelounas, joten Burmannit ja AB Mekaniikka Oy.
Niin.
Vanha vakavarainen perheyritys. Mm-hmm. Ruotsinkielistä yläluokkaa omistavat maata niin paljon, etteivät aina tiedä itsekään montako neliökilometriä. Sukua ja yhtiöitä johtaa tai johti vanha Gustav Burman. Teollisuusmies, kaukokatseinen ukko, joka sijoitti sopivasti raskaaseen metalliin 30-luvulla.
Miksi sinä sanoit, että johti?
Vanha guppe on pois pelistä. Sain jonkinlaisen aivoverenvuodon, kun kävi kalastusmatkalla jossain Pohjois-Norjassa.
Sanoitko sinä Pohjois-Norjassa?
Olli, onko sinulla korvat yhtä huonossa kunnossa kuin tuo sinun nenäsi?
Ei, minä kuulen vallan hyvin.
Sen jälkeen, kun vanhus kolmen lääkärin voimalla määriteltiin lastensa holhoukseen, alkoi tapahtua. Ensiksikin ne tytär Viveka ja poika Turvald nostattivat keinotekoisella kysynnällä yhtiön osakkeiden pörssihintaa.
Kiitos.
Sitten ne laski liikkeelle huut osakeannista. Itse asiassa ne koko ajan olivat neuvotelleet yhtiönsä fuusiosta ruotsalaisen Lagerfabriken AB:n kanssa. Vitsi olisi siinä, että nämä herttaiset lapsikulat myisivät fuusion kanssa yhtä aikaa kaikki osakkeensa holding-yhtiölle, jonka jälkeen tämä myisi osansa osakkeista pörssissä kovaan hintaan. Mutta suurimman osan bulvaaniyhtiö vaihtaisi ruotsalaisen yhtiön osakkeisiin. Burmannien suvun AB Mekaniikka Oy:stä tulisi kerta heitolla ei-suomalainen firma. Työttömyyskortistoon marsitettaisiin noin 500 metallityöläistä, prosessitekniikka ja kaikki tietotaito siirtyisi tuotekehittelyosastoineen Ruotsiin, eikä jäljelle jäisi kuin muutama ruma ja tyhjä konepajan rakennus. Huomattakaan, että kauppasuhteet itään menisivät suoraan Sveamamman syliin.
Ja vanha Burman ei siis ennen sairastumistaan suostunut tällaisiin järjestelyihin?
Se ukoon oli fanaattinen kotimaisuusasteen mies. Ei myisi svenskeille mutteriakaan, puhumattakaan elämäntyöstään. Tämä on todella superruokanfilettä. Olisit sinäkin ottanut tätä alakaartteja, etkä tuota liukkihnalounasta.
Niin.
Ilman tuota murjottua nenää sinä saattaisit, Olli Kulta, näyttää oikein attraktiiviselta urokselta. Oliko se todella vain yksi kerta?
Palattuani kotiin katteettoman sekkivihkoni kanssa, ilahduttivat Jutila ja Jantunen minua käynnillään. Kysyin heidän musiikkimakuaan. Vastausta odotellessani ojensin heille Tarkiaisen lentopäiväkirjan valokopion ja sain itse käteeni ruskean kirjakuoren. Raivasin yhdistetyn ruoka- ja työpöytäni ja aloitin pöytäkirjojen tutkimisen. Tarkiainen oli suinpäin lähtenyt kohti pohjoista ja tehnyt välilaskun Kemissä. Tankannut ja käynyt lennonjohdossa. Kone oli siis jäänyt hetkeksi vartioimatta. Keli oli ollut huono ja näkyvyyttä kilometrin verran. Pilvikorkeus 300 metriä. Ei mikään loistosää, mutta Tarkiaiselle helppo juttu. Koneen oli tutkassa nähty lentävän kohti pohjoista. Sitten se oli kadonnut tutkasta, eikä siihen saatu radioyhteyttä. Seuraava ilmoitus tuli Kittilästä. Koneen hylky oli löydetty. Ja ruumis tietysti. Pöytäkirjoissa oli maininta. Korkeusmittarin asetukset täydellisen tuhon takia mahdottomat lukea. Olen aina luottanut alitajuntani pieniin kelloihin. Ja nyt ne olivat alkaneet soida. Miksi Tarkiainen oli lähtenyt suin päin lentämään kohti pohjoista? Miksi korkeusmittari oli ollut niin kuin se oli? Ja miten kaikki tämä sopi yhteen Tarkiaisen jenkkikassin sisällön kanssa? Katselin barografia, joka lojui tiskipöydällä keskellä kertakäyttöastioiden mahtavaa läjää. Entä lentopäiväkirja? Ja miten tähän sopi tuo Burmannien kolmen hengen lento? Sitä paitsi, miksi Tarkiainen oli kirjoittanut viestinsä? Muista aina, aurinko nousee maan alta idästä. Poste restante.
Mä en kestä tätä. Täällä on käynyt poliisi tekemässä kotietsintöjä. Kapeuppeenko ne kaikki paikat ja kaikki mausten hyllynkin ne kaatoja?
No sittenhän sinulla on valkosipulia joka ruokalajin kanssa.
Kuule, tässä on vitsit vähissä. Minä olen menettänyt elämäni miehen. Ja nyt täällä tallaa von Dorfin korilla ja etsii jotakin paperia. Ihan niin kuin pilotti Tarkiainen olisi ollut maailman suuri roisto.
Rauhoitu nyt, rakas Elina. Älä nyt menetä hermojasi. Minä tutkin koko ajan tätä juttua. Usko minua. Minä pengon tämän jutun pohjia myöten.
Katso nyt, minkälaista jälkeä täällä on. Minä en kestä.
Ota tupakka. Elina, minun täytyy saada tietää kaikki Ernan viimeisen päivän tapahtumat. Mm. Ihan kaikki. Missä hän kävi kaupungilla ennen kuin lähti Malmille? Mm. Kävikö hän esimerkiksi postissa, pankissa tai rautatieasemalla?
Erno vei jotakin kamoja vanhassa jenkkikassissa kaupungille.
No sen minä jo tiedän. Kävikö Erno missään muualla kuin rautatieasemalla? Esimerkiksi postissa.
Jotakin Erno sanoi jostakin metrosta.
Metrosta?
Niin, Erno oli todellakin käynyt metrolla Itäkeskuksessa. No, mutta miksi älä kysy minulta? Ehkä Ernolla oli siellä jotakin ostettavaa. Ainahan se haki erikoistarjouksia ja osia koneen kuvauskalustoon.
Itäkeskuksessa. Ehkäpä se onkin tämän arvoituksen selitys.
Mitä minä teen, Olli? Tää on ihan kamala kaikki rikkeen, että korvaisi kotivakuutuska.
Sen metromatkan on täytynyt olla Ernolle todellinen koetusten koetus. Muistan hyvin, kuinka me kerran nuoruudessamme Lontoossa kävelimme East Endistä aina Hampsteadiin saakka, vaan sen takia, ettei Erno suostunut menemään maan uumeniin matkustamaan siellä kulkevilla junilla. Moni potee lentopelkoa, suutelee suorastaan maata, kun laskeutuu koneesta kentälle. Erno oli toisenlainen. Kun hän sai koneensa nousukiitoon, veti sauvasta ja irrotti pyörät maasta, niin hän enemmän kuin nautti. Hän oli ikään kuin siirtynyt oikeaan elementtiinsä. Erno oli synnynnäinen lentäjä, eikä sellainen lennä suoraan tunturin kupeeseen. Astuin metrosta Itäkeskuksen pysäkillä ja hetken etsittyäni kävelin postikonttoriin. Poste restante nimellä Olli Liitu. Nuorempi virkailija kaappasi laatikostaan kasan kirjeitä ja selaili nivaskaa. Sitten hän otti yhden kirjeen, tarkasti vielä henkilöllisyyteni ja nimeni ja ojensi kirjeen. Siinä oli barografirulla, siististi taitettuna. Päällä oli lappu, joka kertoi päivämäärän, reitin ja muut tiedot samalla tavalla kuin lentopäiväkirjassa. Tutkin barografin piirtämää käyrää. Paluulennolla Ernon ohjaama kone oli äkkiä lähtenyt nousemaan ensin 2 000, sitten 4 ja lopuksi 6.5. Lennettyään tuossa ehdottomassa lakikorkeudessa 30 minuuttia, kone oli yhtä jyrkästi laskeutunut alas normaaliin lentokorkeuteensa ja jatkanut lentoaan määränpäähänsä. Otin yhteyttä vanhaan lääkäriystävääni.
Tällaisessa tavallisten ihmisten kapakassa tuntee vielä elämänsä. Täällä sanotaan terveesti mielipiteitä, otetaan kaljaa tullakseen humalla, eikä mitään tekosyitä sosiaalisiin verukkeihin. Suoraan vaan humalat suoneen. Naapurille haistatellaan ja sitten ollaan taas kavereita. Tämmöistä rehellisyyttä ei edes etsimällä löydä ensimmäisen luokan kapakoista. Muuten tuo sinun nenärustosi muistuttaa jotain...
Jack Nicholson, Chinatown.
Pahuus jäi näkemättä. Jokos minä suorittaisin sinulle sen kauneusleikkauksen, Sen verran minä voisin sinua auttaa vanha ystävyyden nimessä.
Kuulepas
no,
nyt, Matti.
Mikäs nykyään muuten vaivaa?
Vanha ystäväni. Olisi pieni teoreettinen kysymys. Mm. Seuraava ongelma. Jos olet mies, 74 vuotta vanha, lennät koneessa, jossa ei ole painehyttiä. Mm. Sanotaanko 2 000 korkeudessa, mitä tapahtuu?
No ei luultavasti muuta kuin, että ukko palelee.
Entäs jos kone nousee 4 000?
Ukko palelee vielä enemmän. Pyytää luultavasti siinä vaiheessa lentoja multa konjakkiryypyä.
Hyvä. No ukko ottaa konjakkiryypyn. Mm. Kone nousee 5 500.
Silloin minä lääkärinä sanon ehdottomasti stop. Ei senttiäkään korkeammalle.
Miksi?
On ilmeinen vaara, että ukon aivoissa alkavat pienet verisuonet pullistella.
Ja kone nousee 6 000.
Tämä ei ole enää mitään teoreettista leikinlaskua. Onko happinaamaria?
Ei.
Vanhus menettää tajuntansa.
Kone nousee 6 500.
Minä pesen käteni siinä tapauksessa. Niin vanhalla ukolla on tasan 5% mahdollisuus selvitä siitä korkeudesta ilman, että päässä puhkeaa yksi tai useampi verisuoni.
Siis slaagi.
Niin. Niin sitä sanotaan. Muuten meneekö se vielä?
Mikä?
Chinatown.
3 seuraavan päivän aikana tein tutkimuksia ja valmistelin seuraavaa siirtoani huolellisesti. Burmanien perintökartano oli upea 2-kerroksinen jugendtyyliin rakennettu kivitalo. Puisto, joka tätä hökötystä ympäröi, oli sairaalloisen hyvin hoidettu. Minua kuitenkin kiinnosti eniten linnan turvajärjestelyt. Ne olivat ensiluokkaiset. Päätin siksi esiintyä lääkintävoimistelijana ja käyttää paraatiovea. Pakkasin arvokkaimmalta näyttävän laukkuni täyteen tarvittavia välineitä ja marssin valkoisessa takissa kartanon pääportista sisään. Kaikki meni yllättävän helposti. Portinvartija nuokkui, eikä edes noussut laukkuani tutkimaan. Pääovella painoin nappia, ovi avautui ja eteisestä minut ohjattiin 2. kerrokseen. Potilashuone oli suuri valoisa päätyhuone. Apaattisen näköinen vanha ukko katseli minua lapsellisen ilmeettömillä silmillään. Varmistin, että huoneen ovi oli lukossa, vedin verot ikkunoiden eteen.
Jaha. Vuorineuvos Burman. Tänään me lähdemme pikkulennolle. Ja ensin me nousemme tässä tuolissa hieman pystympään. Minä autan näin. Ja sitten minä otan täältä laukusta tällaisen lentäjän päähineen. Minä laitan sen päähän. Näin. Tuntuuko tutulta? Näin. Siinä on vuorineuvoksen hyvä istua lennon aikana, eikö vaan? Ja nyt minä otan täältä laukustani tällaisen... Tällaisen istuinvyön. Tässä on tämän istuinvyön lukitus. Näin. Eikö tunnukin tutulta? Ja tässä on pilotin paikka. Kyllähän vuorineuvos muistaa. No niin. Ja sitten me lähdemme. No niin. Nyt minä käynnistän tämän lentokoneen moottorin. Noin. No tämä nyt tulee vaan tästä nauhurista, mutta minä voin taata, että se on aito äänitys. Panenko kovempaa? No niin, nyt. Ja tuntuuko tutulta? No niin. Sitten me lähdemme kohti Pohjois-Norjaa. Me menemme kalaan. Muistaako vuorineuvos, miten perhola ongitaan? Minulla on täällä muutama perhokin. No niin. Ja lento jatkuu. Mukana on tietysti muitakin matkustajia, mutta me ei nyt puhuta niistä, ei vaan. No niin. Ja nyt otetaan nousu kiito. Onhan se istuivyö varmasti kiinni. Ja nyt me olemme ilmassa. Näkyvyyttä on siinä 20 kilometriä. Tuuli on lounaasta. Lentonopeus 500 kilometriä. Korkeus on siinä 1000 metriä. Ja. Katsokaa vuorineuvos siellä meidän alla. Me välkkyy Pohjanlahden siniset aallot. Ja nyt me lähestymme Ruotsin rannikkoa. Nyt minä vedän sauvasta.
Kuuleeko, vuorineuvos Burman?
Joo.
Nyt minä vedän sauvasta.
Joo.
Kone nousee. Se nousee.
Ei,
se nousee 3000 metriin. Nyt me olemme hyvin korkealla.
Ei.
Miksi te ette suostu poikanne ja tyttärenne vaatimaan yhtiöfuusioon?
En.
AB Mekaniikka Oy menisi ruotsalaisille Lagerfabrikkenille. Lapsenne saisivat suuromaisuuden puhtaana käteen. Ruotsalainen firma hallitsisi sen jälkeen itämarkkinoita. Ja teidän elämäntyönne olisi kuin pois pyyhkäisty.
Mitä? En suostu.
Nyt me nousemme vielä korkeammalle. Mittari näyttää 4000 metriä. Katsokaa, mitkä näkö on. Mutta nyt alkaa happi loppua.
En pysty hengittämään.
Tässä on happilaite. Se pistetään naamalle, kun ollaan näissä korkeuksissa. Mutta minä en annakaan teille, hyvä vuorineuvos, omaa happilaitetta. Suostukaa fuusioon.
En ikinä Viveka Tuuval, ette saa myydä.
Vuorineuvos!
En saa happia.
Te olette vanha typerys. Nyt kone nousee 5000. Te haukotte henkeä kuin kala kuivalla maalla. Päätäni alkaa särkeä. Sitä särkee.
Päätäni särkee. En allekirjoita. En suostu. En voi hengittää. Antakaa happea.
Suostukaa fuusioon. Tai minä nousen koneellani vielä ylemmäksi 6000. Nyt me nousemme 6000. Aurinko paistaa. Alapuolellanne vellovat valkopilvet. Ja happi. Se haistuu
sivonalta. Ei saa elämäntyöni. Kiroan teidät Tulvan ja Viveka omat lapset. Apua.
Vuorineuvos! Vuorineuvos! Herätkää! Voi saamari! Äijä menetti tajuntansa.
Nostin vanhuksen takaisin vuoteeseen. Silmiin oli palannut entinen katse, ilmeetön ja lapsellinen. Poistuin talosta samaa tietä kuin olin tullutkin. Suunnittelin heti seuraavaa siirtoa. Joku oli kuitenkin päättänyt sotkeutua asioihin. Asuntooni oli murtauduttu, ammattitaidolla jälkiä jättämättä, mutta ilmeisen määrätietoisesti, sillä barografi oli kadonnut, samoin Tarkiaisen lentopäiväkirja. Laatikot oli myös pengottu. Onneksi olin älynyt piilottaa barografin puuttuvan liuskan varmaan paikkaan. Silloin soitti von Dorf. Von Dorf, vanha ystäväni, entinen ylioppilasradikaali, nykyinen turvallisuusneuvos.
Olli Liitu.
Kiitos Olli Liitu siitä lentopäiväkirjan valokopiosta.
Kiitos itsellesi niistä tutkijalautakunnan pöytäkirjoista.
Ole hyvä.
Asiasta toiseen, von Dorf. Minulla olisi sinulle rikosilmoitus. Täältä minun pääkonttoristani on varastettu laite, jota kutsutaan barografiksi.
No tulihan se sieltä, vanha konna.
Mitä? Sanoitko sinä jotakin, Fondor? Niin sen lisäksi täältä on kadonnut kirjallisuutta.
Niin, katoaa kaupungin pääkirjastostakin.
Minä kaipaan nyt myös barografin lisäksi lentopäiväkirjan originaalia.
Onko lentopäiväkirja kadonnut?
Kai sinä tiedät, von Dorf, että laki kieltää tällaiset kotietsinnät, pikkuvarkaudet ja sanokaamme virkamiehen lahjonnan.
Vihjailetko sinä, Olli Liitu?
En. Mutta sitä, mitä täältä on etsitty, niin sitä täältä ei ole löytynyt. Jutila ja Jantunen ovat pelkkiä amatöörejä.
Minä valitan. Minun alaiseni kyllä osaavat työnsä. Mutta kun he ovat tällä hetkellä etsimässä jotain tilapäiseen mielenhäiriöön joutunutta lääkintävoimistelijaa, joka hetkittäin kuvittelee lentävänsä 6500 metrin korkeudessa. Osaatko sinä, Olli Liitu?
Siinä vaiheessa minä suljin puhelimen ja katsoin ympärilleni hyvin myllerrettyyn asuntooni. Ellei tekijä ja tavaroitteni kähveltäjä ollutkaan von Dorfin kaksoset, niin sitten kuka? Ketä muuta voisi kiinnostaa yksi vaivainen barografi ja sotkuinen lentopäiväkirja? Ja kuinka ystäväni von Dorf osasi vihjaista lääkintävoimistelijasta? palaset eivät oikein sopineet yhteen. Tai sitten ne sopivat yhteen liiankin hyvin. Joka tapauksessa, minun valteistani oli kadonnut 2 ässää. Jäljellä oli onneksi todellinen hertta ässä, barografin käyrä. Ja siitä minä en tulisi luopumaan halvalla. Asetin Tarkiaisen hengelle kovan hinnan tässä ihmishenkien arvopaperipörssissä. Lähes yhtä kovan kuin omalleni. Postitin seuraavana iltana vuorineuvos Burmanin holhoojille barografikäyrän kopion. Sitten istuuduin ainoaan nojatuoliini ja ryhdyin katselemaan vanhoja huonoja väkivaltavideoita. Aamulla tuli pikapostissa laivalippu Tukholmaan sekä liikelounaan aika ja osoite. Peli oli alkanut.
Oletin, Mr. Lito, että ette ole tällä hetkellä erityisen innostunut lentokoneista.
Tästä lähtien minä tulen aina matkustamaan varustamohytissä.
Suosittelen. Siellä on aina enemmän tilaa ja henkilökuntakin on koulutettu olemaan erityisen diskreettiä.
Champagne oli ensiluokkaista. Sikaritkin oikean pituisia ja paksuisia.
Vaikka olenkin ystävieni mielestä maailman nainen, niin minun täytyy sanoa, että tuo teidän nenärustonne, miksi ette korjauta sitä? Minä tiedän joukon hyviä kirurgeja.
Kiitoksia vaan, Neiti Burman, mutta minä olen tottunut elämään tällaisten fyysisten vajauksien kanssa.
Näin sivusta profiilinne muistuttaa hämmästyttävällä tavalla...
Erästä barografikäyrää.
Todellakin. Ajattelin ensin Mount Everestiä, mutta tehän ette ole sen luokan mies.
Ystäväni pilotti Tarkiainen vannoi joskus lentävänsä Everestin huipulle. Miksi rämpiä sinne, kun lentäen olisi jo perillä?
Pääsikö hän koskaan perille?
Ei. Koska joku oli Kemin lentokentällä kopeloinut hänen koneensa korkeusmittariin todellista isommat lukemat.
Todellako?
Todellakin. Joten hän lensi todellisuudessa 200 metriä alempana kuin mitä itse kuvitteli. Miten muuten isänne jaksaa?
Kiitos kysymästä. Mr. Liitu, mikä on teidän hintanne?
Monopolia mieluummin kuin biskittiä sopii.
Mr. Liitu, minä esitin teille kysymyksen.
Teidän apurinne murtautuivat viikolla asuntooni. Sieltä katosi minulle 2 hyvin rakasta esinettä, 2 muistoa, jotka hyvä ystäväni, edesmennyt pilotti Tarkiainen, oli minulle jättänyt.
Veljeni on viime aikoina menetellyt harkitsemattomasti. Nämä meidän tulevaisuuden suunnitelmamme suorastaan stressaavat häntä. Mutta kohtaan kaikki on ohi ja asia loppuun käsitelty.
Te olette aikamoinen narttu, neiti Viveka Burman. Yhdessä veljenne kanssa...
Normaalioloissa minä en tuollaisia kommentteja kuuntelisi kuin sen hetkiseltä rakastajaltani. Ettekä te kuulu siihen etuoikeutettujen kategoriaan.
Kiitoksia, mutta minä en kalkkaro käärmeiden kanssa makaisikaan.
Olettepa te röyhkeä, Mr. Liitu.
Kenen idea oli muuten lennättää teidän isäukkoanne yläilmoissa niin, että hän sekosi lopullisesti?
Lagerfabrikanilla ei ollut aikaa odotella, joten minä ja veljeni päätimme järjestää asiat.
Te olette ihailtava suorapuheinen.
Sanokaa tekin suoraan, mikä on hintanne. Voisitte päästä rahahuolistanne loppuelämäni ajaksi.
Teidän ihmistuntemuksenne, neiti Burman, perustuu vanhanaikaiseen poliisioppiin. Eivät ne, jotka näyttävät roistoilta, ole roistoja, vaan ne, jotka eivät näytä roistoilta. Kiitoksia miellyttävästä seurasta.
Mr. Lito, tehkää jotain nenällenne.
Palasin Suomeen Uumajan ja Vaasan kautta. Seuraavan aamun lehdestä luin vanhan toimittajaystävättäreni jutun AB Mekaniikka Oy:n ja Lagerfabrikkenin tulevasta fuusiosta. Samalla sivulla AY-liike ja kunnalliset luottamusmiehet vuodattivat katkeria kyyneleitä. 500 työpaikan menetys Ruotsille oli maaottelutappiotakin suurempi kolhu. Puuttui enää työvoimaministerin ja ympäristöministerin vakiokommentit tapahtuneesta tosiasiasta. Tarkistin, että Thorvald Burman todella oli varannut lentoliput seuraavan päivän Tukholman koneeseen. Minulle tuli tosi kiire suunnitella keikan kaikki yksityiskohdat. Lainasin eräältä vanhalta YK-kaverilta hänen taksimersunsa. Ja seuraavana aamuna olin asemissa Burmanin ulko-ovella Munkkiniemessä.
Tervetuloa, Thorvald Burman. No, huomenta.
Huomenta. Olittepa te nopea. No. Siitä oli kuin puoli minuuttia, kun tilasin.
Just. No, mihinkäs ajetaan?
Helsinki-Vantaan lentoasemalle, kiitos.
Ulkomaan vaiko kotimaan?
Tietysti ulkomaan.
No, tietysti. Niin meille taksikuskeille on kehittynyt semmonen kuudes aisti näissä asioissa. Ihminen, joka lähtee tähän aikaan kentälle, mukanaan tommonen korkeatasoinen attasiasalkku, sateenvarjo ja Financial Times, ei todellakaan lähde Kuopioon tai Kemiin, vaan esimerkiksi päiväkoneella Frankfurtiin, Pariisiin tai Lontooseen. Ja sitten kun vielä osaa ulkoa kaikki lentovuorojen aikataulut, niin kuin minä, niin minä veikkaisin teidän suhteen yhtä lentoa. SAS:n Tukholman vuorokone. Lähtee 12.05, perillä Arlandassa 11.50 paikallista aikaa. Otatte sieltä taksin, niin te olette Tukholman keskustassa tasan tunti koneen laskeutumisen jälkeen.
Olettepa te hyvin perillä asioista. No. Mutta jos minä olenkin menossa Turkuun tai vaikkapa Leningradiin?
Ei, kuulkaas. Ei kukaan matkusta. Ainakaan teidän tasonne, herrasmies. Siis ei lennä Turkuun. Sitä vartenhan ne on turbosaapit keksitty. Niin ja Leningradiin taas ei matkusteta koskaan ilman isoa matkalaukkua täynnä, sanottaisiko nyt, motivoituja liikelahjoja.
Kuljettaja, mitä tietä te oikein ajatte?
Miten niin?
Eihän tämä tie ole suorin yhteys.
Onko? Tämä on paras. Tätä tietä ajoaika lyhenee, vaikka matka kilometreissä voikin olla hivenen pitempi.
Kukas nyt? Tällä tavalla minä myöhästyn koneesta.
Ette te suinkaan myöhästy. Siitä minä kyllä pidän huolen, Thorvald Burman.
Kuka te olette?
Ja nyt ulos, Thorvald Burman.
Mitä te haluatte? Kuka te olette?
Te olette matkalla Tukholmaan myymään AB Mekaniikka Oy:n ruotsalaiselle Lagerfabriken AB:lle. Sisarenne Viveka odottaa teitä. Teillä on aikomus pyyhkäistä kotimaan tomut jaloistanne ja jättää kaiken muun lisäksi avuton isänne yhteiskunnan rasitukseksi 500 uuden työttömän kanssa.
Jesus! Tuo nenä! Tietysti te olette se!
Olli Liitu, joka oli tappamanne lentäjä Erno Tarkiaisen vanha hyvä kaveri.
Mitä te haluatte? Pankaa tuo ase pois!
Tämä on vain olemassa nopeuttaakseen teidän kannalta vääjäämätöntä prosessia. No niin, istukaa. Istukaa, ottakaa kengät jalasta. Kengät jalasta. Niin, minä en kylläkään aio tehdä kauppaa teidän kengistänne, mutta te tuskin juoksette sukkasillanne metsän läpi maantielle.
Se sikamainen ääliö! Tästä minä kyllä teen ilmoituksen poliisille!
Poliisista puheen ollen, paljonko te olette maksaneet von Dorfille asiantuntija-avusta?
Minä en käsitä, mistä te oikein puhutte.
Suu kiinni ja asiaan. Tässä on se barografikäyrä, jota te ja apurinne, poliisi mukaan lukien, olette etsineet. Tämä käyrä on maksanut yhden hyvän lentäjän hengen. Lisäksi teidän isänne on kutakuinkin aivokuollut. Ja minulle on tehty kaikenlaista mukavaa, kuten laittomat kotietsinnät ja niin edelleen. Nouskaa ylös ja kengät tänne.
Se on siis teillä sittenkin.
Se on tässä. Ja se maksaa paljon.
Minun täytyy neuvotella Vivekan kanssa.
Minä olen jo neuvotellut sen Nartun kanssa. Ja nyt minä neuvottelen teidän kanssanne, Thorvald Burman.
Mistä minä tiedän, onko se aito? Tehän voitte esittää minulle minkälaisen käyrän tahansa.
Nyt sattuu olemaan myyjän markkinat.
Panka edes pois tuo ase! Olemmehan sentään gentlemaneja.
En minä ainakaan. Ettekä tekään tekosistanne päätellen. Oliko se teidän ideanne lennättää isänne pyörryksiin ja kuolemanporteille? Paljonko maksoitte Tarkiaiselle?
Maksamme tarpeeksi, mutta hän aikoo kiristää lisähintaa.
Ahaa, no nythän te puhutte jo selvää suomen kieltä. Ja sitten te päätitte nitistää Tarkiaisen asettamalla hänen koneensa korkeusmittarin väärille lukemille.
Se oli pikkujuttu. Tarkiainen pakeni suinpäin kohti pohjoista. Meidän miehemme Kemissä hoiti asian.
Ja te yhdessä sen sisarenne kanssa. Te saitte isäpappanne holhouksen. Lääkärit varmastikin saivat myös pikkustipendit siitä avusta.
Luonnollisesti.
Teidän käyntinä hänen luonaan ei onneksi kelpaa poliisille todistusaineistoksi meitä vastaan.
Te tiesitte siis minun käynnistäni isänne luona?
Meillä on koko esitys videolla. Valitettavasti kuva on heikko laatuna, mutta ääni sitäkin parempi. Von Dorf oli kuulla nauroon, kun näytin hänelle teidän esityksen.
Entä paljonko te olette luvannut von Dorfille? Hänhän on ollut teille mitä parhain avustaja. Ilman von Dorfin vaikutusta te ette olisi selvinnyt tähän pisteeseen asti.
No, von Dorf on herrasmies. Aateluus velvoittaa.
Thorvald Boorman. Paljonko te arvioisitte ihmishengen maksavan? Noin pyöreästi, ilman turhia lisukkeita. Puoli miljoonaa?
Olosuhteet useinkin määrittelevät tavaran hinnan, kuten nytkin.
Te tulette sisarenne kanssa panemaan pohjattomiin taskuihinne arviolta noin 200 miljoonaa. Joten kohtuudella katsoisin tämän alkuperäisen barografikäyrän maksavan 1 miljoonan.
Kieltämättä kohtuuhinta. Olosuhteet huomioon ottaen.
Hyvä. Avatkaa salkkunne.
Jos käymme kauppaa, niin mieluummin niin, että ette osoita minua tuolla aseella.
Avatkaa salkkunne! Minun hermoni ovat hyvin huonossa kunnossa. Olen kohta loman tarpeessa.
Tässä salkussa ei ole muuta kuin nämä AB Mekaniikka Oy:n osakekirjat.
Voihan herta ja helun.
Mutta minä voisin kirjoittaa teille shekin. 1 000 000 markan shekki.
Shekki? No, soitetaanpa ensin pankkiin ja minä valitsen puhelinnumeron. Haluan tarkistaa, onko teidän saldonne kunnossa. No anteeksi tämä pikku epäluuloni, Thorvald Boorman. Mutta minä kun en ole tottunut 1 000 000 markan shekkeihin. Hyvä. Tai kirjoittakaapa sittenkin 2 shekkiä. Toinen Elina Tarkiaiselle ja toinen minulle. Siis Olli Liitu.
Tässä. Joko minä nyt pääsen lentokentälle?
No, tässä on teille barografikäyrä. Kauppa on kauppaa. Säästäkää toki käyrä. Sehän muistuttaa minun nenärustoani. Kiitoksia. Niin, valitettavasti te jäätte nyt tänne Klaukkalan korpeen ilman kenkiä. Ai niin, tämä pistoolini, se on ostettu lelukaupasta. Olkaa hyvä. Te voitte leikkiä sillä vaikka rosvoja poliisia rakkaan siskonne kanssa.
Adieu, Thorvald Boorman.
Ajoin suoraan siihen pankin sivukonttoriin, jossa Boormanneilla oli shekkitilinsä. Kassalla neitonen vilkaisi shekkeihin ja sitten minuun. Sitten hän huokasi hetkinen ja tepasteli pyllykeikkuen johtajan huoneeseen. Hetken kuluttua minä istuin johtajan juttusilla.
Päivää.
Päivää. Istukaa.
Kiitos.
Tunnetteko te hyvin sisarukset Thorvald ja Viveka Boormanin?
Noin, suurin piirtein. Meillä on viime aikoina ollut bisneskontakteja puolin ja toisin.
Asia on nimittäin sillä tavalla, että minä tunnen heidät vuosien takaa. Heillä on, sanoisinko, hieman tavallista kehittyneempi huumorintaju. He harrastavat niin sanottuja practical jokesia.
Joo, minä tiedän. Minä harrastan niitä itsekin.
Thorvald soitti tänne noin 30 minuuttia sitten.
Niin, tarkkaan ottaen 35 minuuttia sitten.
Sen jälkeen tänne soitti Viveka Boorman. Ja kun hän kuuli, että joku oli soittanut ja kysynyt tilitilannetta, hän siirsi yhdellä tilisiirrolla kaikki varat omalle tililleen.
Hetkinen. Siis te tarkoitatte, että rahoja ei olekaan.
Boormanien kannalta. Rahat ovat edelleen heidän hallussaan.
Ja minun hallussani ovat nämä katteettomat säkit.
Valitan. Mutta olette oikeassa.
Uskomaton. Ei, tämä oli todella hyvä vitsi.
Niinkö teistä?
Oi, sitä Thorvaldia. Muuten, voisitteko tehdä minulle pienen palveluksen? Postittaisitteko nämä kaksi katteetonta shekkiä valtioneuvoston tiedustelu- ja turvallisuusosaston päällikölle von Dorfille? Niin hän varmaankin asettaa ne nähtäville rikosmuseossa.
Anteeksi.
Siis, anteeksi, Olli Liitu.
Herra Liitu, ettehän pahastu, jos esitän teille hyvin henkilökohtaisen kysymyksen.
En laisinkaan. Kaiken tämän jälkeen se tuntuisi ihan luonnolliselta.
Mistä te olette hankkinut tuollaisen komean Jack Nicholson irtonenän?
Ja mukana olivat Heikki Määttänen, Jukka Voutilainen, Tuula Nyyman, Paula ja Tarja Siines, Tarja Tuulikki Tarsala, Voitto Nurmi, Esko Nikkari, Martti Tsokkinen ja Hellevi Seiro. Tuotanto, kuunnelma ja erikoisohjelmat.